Μια τελευταία φορά η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και το αντιμετώπισε τότε επιτυχώς. Το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε, που λέει και το γνωστό ποίημα. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Τσίμα, χρόνια πολλά και στους ακροατές μας και μακάρι να βρουν έτσι λίγο ηρεμία και αισιοδοξία.
Ναι.
Γιατί χρειαζόμαστε όλοι.
Σίγουρα τη χρειαζόμαστε, ναι, σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Για όσο κρατήσει, έστω και για λίγο, έστω και για να πάρουμε την ανάσα των εορτών. Εσείς δεν έχετε ανάγκη, έχετε εγγόνια, οπότε εντάξει. Παίρνετε την αισιοδοξία από αυτά.
Δόξα τω Θεώ, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
Τώρα, για να προσγειωθούμε όμως και στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την Αυγή σήμερα. Είσαστε στην κορυφή της πρώτης σελίδας της εφημερίδας. Υπάρχει μια φωτογραφία σας και ο προκλητικός τίτλος «Ντόρα Σαμαρά». Σας αποδίδουν δηλαδή ότι έχετε υιοθετήσει γραμμή Σαμαρά στο Σκοπιανό, γιατί προτιμάτε να πέσει η κυβέρνηση παρά να λυθεί το λεγόμενο μακεδονικό.
Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτές τις μέρες είναι το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Θα ήταν πραγματικά άξιο για επιθεώρηση εάν δεν μιλούσαμε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο ταλανίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική 25 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο αναμφισβήτητα έχει στοιχήσει στην ελληνική εξωτερική πολιτική και αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πρώτα, αν θέλετε, θέματα εξωτερικής πολιτικής που πρέπει να λυθεί. Τώρα, παρακολουθούμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί το δικό της εσωτερικό θέμα να το μεταφέρει στην αντιπολίτευση. Το οποίο όμως δεν μπορεί να το κάνει, κύριε Τσίμα, διότι για να μιλήσουμε σοβαρά, η προσέγγιση του Σκοπιανού δεν μπορεί να γίνει με τα χαρτιά της κυβέρνησης κλειστά ως προς το τι πάει να πετύχει από αυτή τη διαπραγμάτευση. Διότι κάθε διαπραγμάτευση έχει έναν στόχο.
Ναι.
Με αυτόν τον στόχο προσέρχεσαι και από εκεί πέρα διαπραγματεύεσαι και φέρνεις το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί στη Βουλή των Ελλήνων.
Ναι,
εδώ έχουμε μια κυβέρνηση.
Να σας διακόψω. Μισό λεπτό. Έχουμε μια κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της οποίας, με έγγραφη απάντηση που έδωσε πρόσφατα στη Βουλή, αποδέχθηκε ότι ναι, πρέπει να βρούμε μια λύση στο θέμα της ονομασίας αυτής της χώρας και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ονομασία δεν μπορεί παρά να περιέχει με κάποιον προσδιορισμό τον όρο Μακεδονία.
Καταρχήν να πούμε ότι επί 25 χρόνια η χώρα αυτή ονομάζεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ναι. Έτσι. Άρα ο όρος Μακεδονία υπάρχει.
Άρα ο όρος Μακεδονία αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει. Αλλά πέραν αυτού, εγώ όταν είχα την ευθύνη της διαπραγμάτευσης, προσήλθα στη Βουλή των Ελλήνων με εντολή του Κώστα του Καραμαλή τότε, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είπα την θέση ξεκάθαρα. Πήρα την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψήφισε τότε, αλλά πήγα μετά και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το ξαναείπα και πήρα την έγκριση όλων των κομμάτων, πλην του λαός, εκείνη την εποχή.
Ναι.
Δηλαδή ψήφισε ο Συνασπισμός, ψήφισε το τότε ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν οι πάντες. Και συμφωνήθηκε η εθνική θέση. Και θωρακισμένη με αυτήν την ψήφο και με καθαρό το στόχο του τι πάμε να πετύχουμε, πήγαμε στη διαπραγμάτευση. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο όταν φτάσαμε στο Βουκουρέστι, 8 πρωθυπουργοί ταχθήκανε με το μέρος της Ελλάδος. Ήξεραν ότι η Ελλάδα είχε κάνει την τεράστια προσπάθεια να πετύχει μια λύση και γι' αυτό και το Βουκουρέστι κατέληξε σε αυτό το οποίο κατέληξε. Σήμερα λοιπόν παρακολουθούμε μια κυβέρνηση η οποία έχει δύο διαφορετικές θέσεις σε δύο κέρια Υπουργεία, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Αμήνης, και ταυτόχρονα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος καλείται να μας πει, που εκφράζει τέλος πάντων το σύνολο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό, ποια είναι η διαπραγματευτική θέση με την οποία προσέρχεται η Ελλάς, η απάντησή του είναι να κοιτάξει η Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα έγινε Σαμαράς και κάτι τέτοιες αηδίες. Η ταμπακέρα είναι ότι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς εάν δεν έχεις μία εθνική θέση επιτυχώς. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πούμε στην κυβέρνηση.
Να το πάρουμε από την αρχή. Κατά τη γνώμη σας, η θέση εκείνη, την οποία εσείς διατυπώσατε στις προγραμματικές δηλώσεις το 2007 και η οποία εγκρίθηκε όντως από όλα τα κόμματα πλην του λαός, είναι η εθνική θέση σήμερα ή πρέπει να επανεξεταστεί, πρέπει η κυβέρνηση να φέρει μια καινούργια θέση? Υπάρχει λόγος να την ανανεώσουμε ή ισχύει?
Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να την ανανεώσει, είναι απόλυτο δικαίωμά της, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν έχει παρά να έρθει να ενημερώσει ότι αυτή η θέση για τον ΑΒΓ λόγο άλλαξε και εμείς πιστεύουμε ΑΒΓ δέλτα. Ας έρθει να το πει. Mm. Αυτό που δεν δικαιούται η κυβέρνηση να κάνει είναι να προχωρεί σε μία διαπραγμάτευση η οποία δεν έχει τα εχέγγυα της επιτυχίας από την ώρα που δεν έχει καν μία ενιαία κυβερνητική θέση. Αυτό λέω. Και ξέρετε, αυτό είναι μία τεράστια δυναμία για τον άνθρωπο που θα διαπραγματευτεί, τον όποιο άνθρωπο. Διότι ο άλλος ο απέναντι δεν ζει στον πλανήτη Άρη. Ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική συζήτηση, ναι, η οποία συντελείται σήμερα.
Είναι αδυναμία.
Άρα πάνω σε αυτό θα παίξει.
Θα μπορούσε να σας πει ότι μπορεί και να είναι μια διαπραγματευτική δύναμη στο τραπέζι που πάει να διαπραγματευτεί με τον κύριο Νίμιτς και τους εκπροσώπους της άλλης χώρας. Μπορεί να λέει ότι, ξέρετε, πρέπει κάτι παραπάνω να μου δώσετε, διότι έχω και δυσκολίες εσωτερικές. Ο εταίρος μου στην κυβέρνηση είναι λιγάκι πατριώτης.
Τι θα πει, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε πατριώτες?
Όχι, το λέω ηρωνικά.
Δεν είναι έτσι. Πατριωτισμός σήμερα σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Πατριωτισμός σήμερα σημαίνει ότι έχεις την υποχρέωση να πεις στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό στο οποίο στοχεύεις και τι είναι αυτό το οποίο ευελπιστείς να πετύχεις. Πατριωτισμός σημαίνει να πεις την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πατριωτισμός δεν σημαίνει να προσπαθήσεις να παίξεις εσωκομματικά μικρά παιχνιδάκια για να καλύψεις τη δικιά σου ανευθυνότητα. Αλλά εμένα, πέραν αυτού, σας λέω σοβαρά, με απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αυτή η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Τσίμα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα, ή να μιλήσω μόνο για την Ευρώπη, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε στο Τουμπουκτού, αλλά εν πάση περιπτώσει, στην ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία είναι τόσο ευαίσθητο θέμα για την ψυχολογία μας, για τις αρχές μας, για τα πιστεύω μας, αν θέλετε, για την ιστορία μας, να μπορεί να αντιμετωπίζεται εγκρυπτό από την κυβέρνηση και να προσπαθεί η κυβέρνηση να ρίξει απλώς τάχτη στα μάτια του κόσμου, προσπαθώντας να πει ότι η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα. Λοιπόν, η αντιπολίτευση δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είπαμε καθαρά τη θέση μας, δεν μασάμε τα λόγια μας. Θεωρούμε ότι για ένα τόσο μείζον θέμα είναι απολύτως αναγκαίο ο Έλληνας πολίτης να ξέρει με κάθε λεπτομέρεια τι πραγματικά στοχεύουμε και τι πιστεύουμε, και η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται. Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά εσάς, ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, είναι σαφές αυτή είναι η θέση? Η θέση είναι, δηλαδή, η θέση του 2007-2008 και
δεν
σήμερα?
Δεν έχω ακούσει κανέναν στη Νέα Δημοκρατία ο οποίος να αμφισβητεί το Βουκουρέστι.
Μάλιστα.
Ούτε έναν.
Να σας ρωτήσω, με την εμπειρία και όπως παρακολουθείτε τα πράγματα, πιστεύετε ότι αυτή τη φορά υπάρχει πράγματι ευκαιρία να λυθεί αυτό το θέμα? Είναι άλλη μια αυταπάτη, μια ευκαιρία που θα χαθεί?
Ακούστε, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων, εγώ όσο υπήρχε ο Γκρουεύσκι, είχα παντελώς απελπιστεί. Δηλαδή δεν πίστευα ποτέ ότι υπήρχε περίπτωση να λυθεί. Αφού δεν λύθηκε, δηλαδή, εκείνη την περίοδο στο Βουκουρέστι, με Γκρουεύσκι δεν πίστευα ότι μπορεί ποτέ να λυθεί. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και το μεγάλο κέρδος τότε της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι στο ονομαζόμενο blame game,
ναι,
δεν βρέθηκε ένας να πει ότι φταίει η Ελλάδα.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι,
είναι.
Η Ελλάδα είχε. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση στα Σκόπια, η οποία δίνει τα μηνύματα ότι επιθυμεί να το λύσει. Βεβαίως, για να φτάσουμε σε μια λύση, οι λεπτομέρειες κρύβονται ως γνωστόν. Πάντα στη λεπτομέρεια κρύβεται το πρόβλημα. Χρειάζονται πάρα πολλά λεπτομέρειες να απαντηθούν. Για να βεβαιωθούμε, το κλείνουμε και το λύνουμε. Και αυτό είναι και η επιθυμία όλων μας.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, διότι είναι τα λυτρωτικά, διότι είναι τα θέματα της εθνότητας, διότι είναι τα θέματα της μειονότητας, διότι είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία περιέχονται σε μια όποια λύση του Σκοπιανού. Αυτό, λοιπόν, για να γίνει, χρειάζεται να υπάρχει μια ενότητα, μια ενιαία γραμμή, μια εθνική θέση.
Κατά τη γνώμη
σας... Όταν προσέρχεσαι με μια κυβέρνηση διχασμένη, οι πιθανότητες επιτυχίας σου, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μηδαμινές.
Το σωστό θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση να ξανακάνει αυτό που κάνατε εσείς το 2007, δηλαδή να φέρει το θέμα έστω στην Επιτροπή Εξωτερικών και να πάρει την συνένεση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια διαπραγματευτική γραμμή?
Το σωστό θα ήταν, καταρχήν, να αποκτήσει η κυβέρνηση μια ενιαία κυβερνητική θέση. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα basics που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Τα βασικά είναι ότι μια κυβέρνηση δεν προσέρχεται για ένα τέτοιο θέμα διχασμένη.
Ναι.
Δεν μπορεί ο ένας να λέει α και ο άλλος να λέει ωμέγα. Αυτό το οποίο τίνει να γίνει συνήθεια στην Ελλάδα είναι μυθιδατισμός, κύριε Τσίμα. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι έχουμε μια κομική κατάσταση στην οποία ο ένας λέει Α και ο άλλος λέει Β. Και πάει στο καλό, εάν έχεις να το κάνεις αυτό για εσωτερικά θέματα, λες άντε και δεν πειράζει, το καταπίνω. Εάν όμως έχεις να το κάνεις αυτό για ένα θέμα μείζωνος σημασίας εξωτερικής πολιτικής, τότε υπάρχει θέμα. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκτήσει ενιαία θέση, συγχυστήκανε οι φίλοι μου οι ΣΥΡΙΖΑΙ που τους το είπα χθες. Εάν παιδιά δεν μπορείτε να τα βρείτε σε αυτό το θέμα, φύγετε. Ναι. Αφήστε να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που να αναλάβει την ευθύνη, να πάει με μια ενιαία κυβερνητική θέση στη Βουλή των Ελλήνων, να πάρει μια ενιαία εθνική θέση και να πάει να διαπραγματευτεί. Δεν είναι τόσο περίεργο αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω πως είναι το αυτονόητο.
Το αντεπιχείρημα είναι το εξής. Εάν, όπως γράφει και ο Σταύρος Θεοδωράκης σήμερα, σε ένα άρθρο στα Νέα, αυτή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να λυθεί, να φύγει από τη μέση αυτό το αγκάθι, και γίνει μια διαπραγμάτευση η οποία καταλήξει κάπου και έρθει το θέμα στη Βουλή, με τον Καμένο και τους Ανέλ να μην ψηφίζουν, η αντιπολίτευση θα θυσιάσει την ευκαιρία να λυθεί ένα θέμα για να επισημάνει το πρόβλημα το εσωτερικό της κυβέρνησης?
Νομίζω ότι βάζουμε το κάρο μπροστά στο άλογο. Το πρόβλημα το δικό μου αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση καλά και επιτυχώς με αυτά τα δεδομένα. Δεν σε παίρνει κανένας στα σοβαρά. Κοιτάξτε, και όλοι μας μιλούμε με συνομιλητές στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν σε παίρνει κανένας στα σοβαρά. Ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο συνομιλητής σου να σε θεωρεί σοβαρό. Εάν δεν σε θεωρείς σοβαρό, και την κυβέρνηση Τσίπρα την έχουμε πληρώσει ακριβά σε αυτή την ιστορία. Ξεκινήσαμε με το Βαρουφάκι, καταλήγουμε στον Καμένο. Δηλαδή το πρόβλημα του πώς συμπεριφέρεται και πώς στέκεται μια κυβέρνηση είναι μείζον απέναντι στο συνομιλητή του. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορείς να το ξεπεράσεις έτσι εύκολα. Και τον κύριο Βαρουφάκι πληρώσαμε με 100 δισεκατομμύρια και τον κύριο Καμένο κινδυνεύουμε να τον πληρώσουμε με μια εθνική ήττα.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, διότι αν σας καταλαβαίνω σωστά, η δική σας εκτίμηση είναι ότι δεν θα φτάσει ποτέ η ώρα να έρθει στη Βουλή μια λύση την οποία δεν θα θέλει ο κύριος Καμένος και θα κληθεί η αντιπολίτευση να στηρίξει, γιατί απλώς δεν θα υπάρξει αυτή η λύση όσο υπάρχει ο κύριος Καμένος στην κυβέρνηση. Αλλά αυτό δημιουργεί έναν τρομερό κίνδυνο. Το 2008 η Ελλάδα, και χάρη στον κύριο Γκρουεύσκη και χάρη στο βήμα που έκανε η ίδια, βρέθηκε να έχει την διεθνή κοινότητα στο πλευρό της. Κανείς δεν κατηγόρησε την Ελλάδα γιατί δεν δόθηκε τότε λύση στο πρόβλημα. Αν όμως φέτος το καλοκαίρι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι Σκοπιανοί πάνε και πούνε: μα εμείς δεχτήκαμε αλλαγή στην ονομασία. Η Ελλάδα είναι που δεν συμφωνεί και δεν δέχεται. Θα βρεθούμε πάλι ένα δίκο και θα βρεθούμε στον κίνδυνο μιας διπλωματικής απομόνωσης. Αυτό δεν είναι αστείο.
Όταν λοιπόν λέω εγώ ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, αυτό ακριβώς εννοώ. Και όταν κρούει η Νέα Δημοκρατία τον κόδωνα του κινδύνου σήμερα, ακριβώς γι' αυτό το λέει. Λέει ότι παιδιά, τέρμα τα παιχνιδάκια. Εδώ πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι αστείο να εμφανίζεται. Ξέρετε, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, τον κύριο Καμένο, τον θεωρούμε όλοι έναν άνθρωπο που πάνω στα όρια του γραφικού, με τα σκάνδαλά του, με τις αυτές του, με τις στολές του και με τα δεν ξέρω τι και τις ασκήσεις του και όλο αυτό το καραγκιουζλίκι που βλέπουμε. Τώρα όμως, εδώ πλέον, μετριόμαστε. Εδώ πλέον η θέση της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Αλλά εμένα, ας τον κύριο Καμένο, ο κύριος Τζανακόπουλος πώς εμφανίζεται? Και δεν μας λέει ότι λέει γίνεται σοβαρή διαπραγμάτευση, μας κάνει και μαθήματα εξωτερικής πολιτικής, γίνεται λέει μυστικά. Ποιος το είπε, πού το βρήκε γραμμένο ο κ. Τζανακόπουλος αυτό? Οι δημοκρατικές κυβερνήσεις λογοδοτούν. Λογοδοτούν πριν, πάνε, λένε το στόχο τους και λογοδοτούν και αφού φέρουν το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η άσκηση σοβαρή εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι αυτά τα οποία ακούμε σήμερα και γράφει η Αυγή κτλ. Στην ταμπακέρα. Ποια είναι η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης? Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Να βγει ένας υπεύθυνος άνθρωπος αυτής της κυβέρνησης και να μας πει: στοχεύουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί εμείς μπορούσαμε να το πούμε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στοχεύαμε και δεν μπορούν αυτοί?
Για να δούμε αν η καινούργια χρονιά, γιατί το θέμα δεν θα φύγει από την ατζέντα, να δούμε αν στην καινούργια χρονιά θα διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν, ας βάλουμε εδώ μια τελεία, γιατί θα τα ξαναπούμε με την καινούργια χρονιά.
Πάντως, ας μην συνηθίσουμε να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που θέλει να σκέφτεται μια παντελώς ανεύθυνη κυβέρνηση, κύριε Τσίμα. Και ας κάνουμε μια προσπάθεια να καταλάβουν ότι πλέον δεν διαχειρίζονται τα του οίκου τους διαχειρίζονται το μέλλον και τη θέση της χώρας. Είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα για να συμπεριφέρονται έτσι με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή
και ξανά
σας
εύχομαι
μέρα,
καλές γιορτές, χαρούμενες γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Καλημέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.